predsednik se interesovao o trenutnoj situaciji u Mrkonjić gradu, o finansijskoj situaciji, a naravno i o posljedicama pandemije. Rekli smo da smo zadovoljni sa budžetom, da smo zahvalni za onu pomoć koju su opštine imale, onu jednu mjesečnu tranšu PDV-a, da nam je to i tekako pomoglo. Osvrnuli smo se na prošlu godinu, rekli smo da Mrkonjić grad bilježi najveći broj zaposlenih od poslije rata, da su se udružili poljoprivrednici, da je naša komunalna i društvena infrastruktura na zavidnom nivou, ali tu i dalje treba ulagati. Upoznali smo ga sa dva velika projekta, završetka dva stadiona, jedan gradski stadion i drugi pomoćni sa vještačkom travom. O projektima koje realizujemo uz pomoć vlade Srbije odnose se na srednjoškolski centar, na dom zdravlja, o daljim velikim projektima energetske efikasnosti za naše javne objekte, centar socijalni rad, Crveni krst i ostalo.